Lepo je ponovo se družiti sa vama u još jednom izdanju emisije Imitacija. Dobar dan i dobrodošli na talase Beograda 202. Kao i uvek, u ovom terminu slušamo obrade i prepeve poznatih hitova, na vama je da odlučite koja verzija vam se više dopada, original ili prepev. Ako imate neku želju, može i to vi poželite, a mi ćemo se potruditi da to i čujete u nekoj od narednih emisija. Telefon za poruke vam je i tekako znan, 064-022-200. A evo ekipe koja je tu samo zbog vas. Nikola Trikoš brine za ton. Petar Panić je organizator. Ove dobre obrade za vas bira Joca Grujić. A moje ime je Tanja Obradović. I počinjemo sa jednim dobrim, starim hitom. U pitanju je pesma He Ain't Heavy, He's My Brother, balada koju je originalno snimio Kelly Gordon 1969. godine. Bobby Scott i Bob Russell su autori pesme koja je nastala u Kaliforniji u jednom noćnom klubu. I iako je tada Russell već umirao od limfoma i sa Scottom se lično sreo samo tri puta do tada, uspeli su da naprave zaista dobru pesmu. A odmah zatim slušat ćemo i I Still Haven't Found What I'm Looking For. Pesmu znate kao pesmu grupe U2, ali je to pesma irskog benda, kao što rekao, U2 iz 1987. godine. Nastala iz demo snimka benda gde je zabeleženo kako bubnjar Larry Mullen svira jedinstven ritam. Kao i većina pesama je bila inspirisana interesom grupe da dobro prođu u Americi i još uvek nisam našao ono što tražim, pokazuje uticaj gospel muzike i tekstovi opisuju duhovnu čežnju. Ovo je kasnije postala jedna od najpoznatijih pesama grupe U2, a Rolling Stone magazin je pesmu rangirao na 93. mesto liste 500 najvećih hitova svih vremena. I slušamo Bill Medley-a za početak.
He's my brother.
Bila je to Bonnie Tyler, sjajna obrada, priznaćete. A sada ćemo malo da se preselimo i nove naše prostore. U pitanju je pesma Hanging on the Telephone, u pitanju je pesma grupe Nerves, a napisao je Jack Lee. To je prvi put izvedena tamo nekih davnih godina, a Blondie je popularizovala ovu pesmu svojom obradom. Inače, sjajnu obradu napravila je i riječka grupa Fit, koju ćemo slušati. A odmah zatim i pesmu Money Money, to je single iz 1968. godine. Tommy James and the Shadows su je snimili zajednički, a Tommy James u jednom intervju koji je dao 1995. godine jednom magazinu u ovoj pesmi rekao sledeće: imao sam samo grub nacrt završen pre nego što sam našao naslov. Hteo sam nešto slično pesmi Sluni, ili da upotrebim neke reči koje su zvučale glupo. Tako smo Richie Corder i ja napisali drugi deo pesme u Njujorku i već sam hteo da odustanem jer mi nije zvučalo uopšte dobro. Izašao sam na terasu i video Zgradu The Mutalov New York Building, koja ima svoje inicijale, osvetljenje crvenim na vrhu. Plakao sam i urlao, to je to, Riči, dođi ovamo, moraš da vidiš ovo. To je skoro kao da nam je Bog govorio, evo, ovo je vaš naslov. Uvek sam mislio da bih, da sam pogledao u drugu stranu, možda pesmu nazvao Hotel Taft. Inače, pesma Money Money je obrađivana od strane mnogih umetnika, uključujući Billy Idola, koje je zabeležio u dva navrata. Originalni snimak iz 1981. godine, najčešća verzija koja se čuje na radio stanicama širom sveta. Međutim, on je objavio i živu verziju kao single 1987. godine. I mi sada slušamo prvo Fit, a zatim i Billy Idola. Ako te glava boli skoro svaki dan, ako ti sunce smeta, zato nećeš van. Da, bio to Billy Idol u pesmi Money Money i njegova, rekla bih, odlična obrada. A slušat ćemo sada još jednu dobru obradu grupe Apokaliptika, a u pitanju je pesma Nothing Else Matters američkog heavy sastav, metal sastava Metallica iz 1992. godine. I pevač i gitarista Metallike James Hetfield je napisao pesmu dok je pričao telefonom sa svojom tadašnjom devojkom. Telefon je držao u ruci, a drugom je svirao po praznim žicama na gitari. Tekst je inače posvećen njegovoj devojci, ukazuje na to da su povezani čak i kada je on na turneji. U početku pesma uopšte nije bila planirana za objavljivanje, jer je Hetfield tvrdio da je napisao za sebe, ali kada je bubnjar Lars Ulrich čuo, pesma je se počela smatrati singlom koji će sigurno skočiti na albumu. Uskoro je postala glavni simbol Metallike na koncertima i oni uvek posvećuju svim svojim obožavaocima. E sada, čućemo ovu pesmu u obradi Apokaliptike, a odmah zatim mi slušamo pesmu koju je obradio Keen. Elton John je ovu pesmu pevao u originalu. Pesma se zove Goodbye Yellow Brick Road, ona je iz 1973. godine i doživala je velike pohvale kritičara i mnogi je smatraju najboljom pesmom Eltona Johna. Poslušajte sada pre svega prvo pesmu Nothing Else Matters i Apokaliptiku.
Decided my future lies beyond the yellow brick road.
Lepa poruka stiže od Suzane i kaže: koliko ste dobri, dragi Bože, sa vama se živi, bez vas ne može. Veliki pozdrav ovog divnog predvečerija. Veliki pozdrav Suzana i vama i svima koji su sada ustala se Beograda 202. Ovo je imitacija, tačno je 18 sati i 30 minuta. A sada ćemo slušati obradu grupe Novembar. Pesma je Ne pitaj za mene. U originalu znate da je to snimila Patrola, pop rock sastav, čiji je prvi i jedini album u sredini objavljen 1981. godine. Album je snimljen u Zagrebu, a muziku i tekst su napisali Renato Matezi i Damir Molnar. Najveći uspeh je postigla baš pesma Ne pitaj za mene i, kao što rekoh, slušat ćemo je u obradi grupe Novembar. A odmah zatim i pesmu The Boys Are Back in Town. Ovu pesmu je snimio rock band Thin Lizzy i originalno je objavljena 1976. godine, a mi ćemo je slušati u obradi Molly Hatchet. Thank you.
mene. Prva svjetlo se pale, dolaze praznici, ljetnje raspoloženje. Prolazim gradom, u ove sunčane dane, osjećam uzbuđenje, na mene vještene glave.
Ne pitaj za mene, kasno mi za sve. Ne pitaj za mene, ne, ne, kasno mi za sve.
Kraje godine, školska dvorišta su prazna, pune se obale, tek sada, sada si važna. Ne pitaj za mene, prva svjetla su pale, dolaze praznici i ljetnje raspoloženje.
Ne pitaj za mene, kasno je za sve. Ne pitaj za mene, mene, kasno je za sve. Putuj, putuj,
ti čekaju na tebe.
Putuj, putuj,
daj za mene, prva svjetla su pale, dolaze praznici i ljetnje raspoloženje. Prolazim gradom, u ove slučene dane, osjećam uzbuđenje, na mene vještene glave.
Ne pitaj za mene, jasno je za sve. Ne pitaj za mene, mene, jasno je za sve.
Ti i ja na 202.
od Hijavate koji kaže da je Billy Idol i njegov idol, da ne kažem Billy Idol, moj idol, subjektivno. I sada slušamo indekse, sjajni indekse, vrijeme je na mojoj strani. Pesma Time is on my side je prvi put zabeležena od strane jazz tromboniste Kaja Windinga i njegovog orkestra 1961. godine. A indeksi nisu odoleli da obrade ovu pesmu. A zatim slušamo i Light My Fire. U originalu su je pevali Dorsi i snimili su je u avgustu 1966. godine, a objavili prve nedelje januara 1967. I znate i sami da pesma ima karakterističan uvod koji je inspirisan Johanom Sebastianom Bachom. Pa malo obratite pažnju na to, čućete ovu pesmu u obradu Pearl Jam i to njihova živa verzija, ali za početak indeksi i vrijeme je na mojoj strani.
soon. No time to run in the mind. Try now, we could only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah, you know that I would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, girl, we couldn't get much higher.
Sati 52 minuta slušate imitaciju, a Ada u svojoj poruci kaže gde iskopasta u pesmu Indeksa. Mislila sam da znam sve, a ovu nisam čula. Veliki pozdrav tebi, Tanji, i onome ko pušta Indekse. Po meni to je najbolja grupa. Ada, ovoga puta Joci Grujiću treba zahvaliti za pesmu koju si čula. A sada ćemo slušati pesmu Night in White Satin, znate, kao pesmu grupe Moody Blues. Ovo je pop pesma koju je napisao Justin Howard, koju je, kao što rekao, originalno snimio 1967. godine band Moody Blues, a verzija iz 1967. godine zbog svoje za tadašnju muzičku scenu neobičajene dužine od 7 minuta nije imala nikakvog uspeha. 5 godina kasnije, kada se publika već bila navikla na duge pesme, uspela je da dođe na top liste u velikom broju država. Kasnije je inače često korišćena u hollywoodskim filmovima i obrađivana, i obradivala je i Jennifer Rush. I čućete tu obradu, odmah zatim i Joe Cockera u obradi pesme Something, koju znamo kao pesmu grupe Beatles iz 1969. godine. I to je prva pesma koju je napisao George Harrison, a koja se pojavila na strani i ujedno bila jedina njegova pesma koja je bila u vrhu popularnosti u Americi. John Lennon i Paul McCartney, koji su bili glavni tekstopisci benda, složili su se da je Something najbolja pesma koju je Harrison ikada napisao, a ujedno jedna od najboljih pesama benda ikada. Inače, ovu pesmu je obradilo, verovali ne, više od 150 izvođača, što je čini najviše obrađivanom pesmom Beatlesa posle pesme Yesterday. Među izvođačima koji su je obradili nalaze se Elvis Presley, Frank Sinatra, Andy Williams, Eric Clapton, Julio Iglesias. A Harrison je izjavio da je njegova omiljena obrada ona koju je radio James Brown i da se ona nalazi u njegovom ličnom jukeboxu. Kasnije je rekao da je na pauzi tokom snimanja otišao u prazan studio i počeo je da je piše, i mnogi misle da je napisao ovu pesmu inspirisan svojom tadašnjom suprugom Patti Boyd. A Boydova je te glasine potvrdila u svojoj autobiografiji koju je izdala 2007. godine. Međutim, sam Harrison to negira i kaže da je pesmu naprosto napisao ne misleći ni na koga posebno. Slušamo obradu Jennifer Rush, pesma je Night in White Satin, a posle zatim i Joe Cockera i Something.
Never mean it. Beograd 202.
To Joe Cocker u obradi pesme Something, a sada ćemo slušati i pesmu koju je obradio Sting i The Chieftains. U pitanju je pesma Leonarda Cohena, Sisters of Mercy, koju je Cohen napisao tokom jedne snežne oluje. A zatim i obradu Santane, pesmu koju su obradili se zove She's Not There i znamo je kao debi single britanskog rock benda The Zombies. Rolling Stone magazin je rangirao ovu pesmu na 297. mesto na listi od 500 najboljih pesama svih vremena, a ovo je bila jedna od četiri pesme snimljene od strane Zombija 12. juna 1964. godine. Pesmu je napisao Rod Argent svojoj ljubavi Patrici, koja je otkazala venčanje samo nedelju dana pre i zauvek mu slomila srce. Pesma je postala pravi hit kada je obradila grupa Santana 1977. godine. Slušamo prvo Sisters of Mercy, a zatim i She's Not There.
Sisters of mercy, they are not to part. started all gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you've been traveling so long. Yes, you must leave everything that you cannot control. It begins with your family, and soon it comes round to your soul. Sadly, I made my confession to them. They touched both my eyes, and I touched the jewel on their hem. If your life is a leaf that the seasons tear after them down, they will bind you with love that is graceful and green as a stem.
Sorry, how would I know? Why should I care? Please don't bother. I care. Please don't bother trying to find her.
Santana, sjajna obrada pesme, a sad ćemo slušati Del Arno Band u obradi pesme Treći svijet, koju znamo kao originalnu pesmu grupe Haustor. A zatim i Mrs. Robinson, Simon i Garfunkel su objavili ovu pesmu 1968. godine. Napisao je Paul Simon, ali su je prvo otpevali on i Art Garfunkel. Verzija ove pesme se pojavila u filmu Diplomac iz 1967. godine. I pesma koju čujemo u filmu se razlikuje od poznate single verzije. I dobitnik je Grammy nagrade 1969. godine ova pesma. Inače, Simon je trebao da napiše tri nove pesme za film Diplomac i blizu kraja napisao je samo jednu pesmu, ali nije imao vremena ni za to. Onda je rešio da odsvira nekoliko note pesme sa rečima koje je radio i rekao da to nije za film i da je to pesma o prošlosti, pesma koja pre svega govori o gospođi Roosevelt. Tada su mu producenti rekli da će to sada biti pesma o gospođi Robinson i da obavezno ulazi u film. Sada, kao što rekao, prvo slušamo Treći svijet, Del Arno benda, zatim Mrs. Robinson u obradi La Manheca.
Ustani, kreni, magla se digla vani. Ваша бройка 202.
Slušate imitaciju, slušamo dobre obrade poznatih hitova. Ako želite da vam ispunimo neku želju, može i to. 064-020-220 je broj na koji možete uputiti svoju poruku, a mi ćemo se u nekoj od narednih emisija potruditi da tu želju i ispunimo. A sada pesma koju sigurno znate, Take Me to the River. U pitanju je pesma koju je 1974. godine snimio pevač Al Green sa gitaristom Mabonom Hodgesom. Originalna verzija je rangirana kao 117. na Rolling Stone listi magazina od 500 najvećih pesama svih vremena. E sada Al Green i Mabon Hodges su napisali pesmu tokom boravka u iznajmljenoj kući na jezeru Hamilton u Arkanzasu, i to samo za 3 dana. Talking Heads su sjajno obradili ovu pesmu, i to 2000. godine, a melodija je korišćena u industriji igračaka i taj snimak je napravio više novca u vidu honorara nego bilo koja prethodna verzija ove numere. I posle slušamo Gimme All Your Lovin', pesmu koju znate kao pesmu grupe ZZ Top iz 1983. godine. U početku su imali prosečan uspeh u Velikoj Britaniji, ali posle njenog puštanja u Americi stigla je čak na 10. mesto top lista. Ovu pesmu uobradio je Walter Trout, a mi sada za početak slušamo Take Me to the River, Talking Heads, a onda i Waltera Trouta.
202.
Svega hvala Lidi na lepim rečima i ona još dodaje, uživamo slušajući vas. E pa Lidija, nadam se da ćete uživati u sledećim obradama koje ćemo pustiti samo zbog vas. U pitanju je pre svega obrada pesme Jump. U originalu je pevao rock band Van Halen, snimili su ih 1983. godine i to je jedna od njihovih najpopularnijih i odmah prepoznatljivih kompozicija. Inače, pesma je promenila budućnost i stil grupe Van Halen, od toga je da je pretežno hard rock band prešao na jednu od više radio-orijentisanih popularnih muzičkih linija. Jedan deo synthesizer linije napisao negde oko 1981. godine Eddie Van Halen, ali je odbijan od strane ostalih članova koji su rekli da to ne valja ništa. Ipak 1983. kada su slušali neiskorišćene ideje, odlučili su da ipak urade pesmu sa delovima koje je Eddie Van Halen napravio dve godine ranije. Pesma je odmah obezbedila svoje mesto u rock muzici kao jedno od najpopularnijih, a sada je neki smatraju da je jedno od najuticajnijih rock pesama svih vremena. Ovoj pesmi nije odolala ni Mary Lou Lord i nju ćemo čuti u obradi pesme Jump, a posle toga i pesma Fire. Bruce Springsteen je originalno otpevao ovu pesmu, iako je ona bila namenjena Elvisu Prisliju. U ovu pesmu je prvi snimio Robert Gordon 1978. godine i ta verzija se s vremena na vreme emitovala na radiju. Iako je od turneje 1978. pa nadalje izvodio pesmu na koncertima, Springsteen nije objavio ovu pesmu sve do svog koncertnog albuma Live 1975. do 1985. godine. Na ovom izdanju se nalazi izvođenje iz 1978. godine. U to vreme je objavljen i video spot za ovu pesmu koju je prikazivao potpuno nepovezano akustično izvođenje iz 1986. godine. Pesmu Fire obradio je Link Wray, a mi znači prvo slušamo Jump i Mary Lou Lord.
Robert Gordon in 1976, and me and Robert put it out on the album. for you, I like great style. I hope you like what I'm gonna do. Driving in my car, turn on the radio. So you love me, you say you don't wanna go. You don't love me, girl, you can't hide your desire. Pose with me. Fire. Late at night, I'm chasing you home. You say you don't need me, you say you wanna be alone. You say you don't love me, a girl, you can't hide your desire, cause we'd be fire. You had a hold on me right from the start, felt too good, I couldn't take it apart. Nerves all shaking, acting like a fool, kissing never, but you Romeo and Juliet, Satan and Delilah. Oh, baby, you can bet your words they didn't deny. Your words they split, but your words deny. Cause we be fire. Fire.
E sad vaše je pravo da vam se pesma i ne dopadne, kao ni iz Renjanina ova obrada nije baš legla i kaže kako da skačem uz ovakvu obradu. Ipak cenim svaki trud i obradu kako se kome sviđa. Pozdrav, pozdrav Pero i vama i svima koji su i dalje stala se Beograda 202 i emisiju Imitacija. Sad je jedna svima dobro poznata pesma Novum no kraj, pesma koja je postala popularna u izvođenju Boba Marlija sa grupom Wales i prvi put je objavljena 1974. godine. E sada, mnogi smatraju da je pesmu napisao Marli lično, ali se kao pisac pesme navodi i Vincent Ford, koji je bio Marlijev prijatelj i vlasnik male kuhinje u kraju gde je Marli odrastao. Inače, naslov pesme potiče od jamajčanske izreke u značenju "ne plači ženo". Mnogi su obrađivali ovu pesmu, između ostalih i Bonnie M, ali mi ćemo sada slušati obradu Gilberta Gila. A odmah zatim i pesmu koju znate u izvođenju Eltona Johna, "Sorry Seems to Be the Hearts Word", a Ray Charles je ovu pesmu obradio, zamislite, zajedno sa Eltonom Johnom. Elton John, kao što rekao, peva u originalu, a poslušajte kako zvuče zajednički u ovoj obradi.
Tudo vai dar bem. nemmeno non so riassi. No, no, non so mai.
To do to make you care? What do I do when lightning strikes me and I wake up and find that you're not there? What have I got to do to make you want me? What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word.
Sad, so sad, it's a sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. To do to be heard. What do I do when lightning strikes me?
What have I got to do?
What have I got to do when sorry seems to be the hardest word?
Sati i 55 minuta i stigli smo do kraja druženja u današnjoj imitaciji. Evo i ekipe koja je bila sa vama tu. Nikola Trikoš brinuo za ton, Petar Panić je bio organizator, Joca Grujić birao obrade, a moje ime je Tanja Obradović. Vlada Todorović vas očekuje od 8 i preporučujem da ostanete uz ove iste talase. Slušat ćemo sada Kim Wilde, pesmu You Keep Me Hanging On, pesma koju u originalu znamo kao pesmu grupe Supremes. Prijatno.